Oabolana toko fahefatra ambin'ny folo. Ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony, fa ny adala kosa mandrava ny tranony ny tanany. Mandeha mahitsy izay matahotra an'i Jehovah, fa mivily lalana kosa izay maniratsira azy. Eo ambavan'ny adala misy tsora-kazo ny fiavina vonana, fa ny molotry ny endry miaro ny tenany. Raha tsy misy omby dia foana ny fihinanam-bilona, fa be ny fitombokarena azo amin'ny herin'ny omby. Ny vavolombelona mahatoky tsy mba mety mandainga, fa mamoaka lainga kosa ny vavolombelona tsy mahatoky. Ny mpaniratsira mba mitady fahendrena fa tsy mahita, fa ny manan-tsaina mora mahazo fahalalana. Mialahy eo anatrehan'ny olona dala, fa tsy ho hitanao aminy ny molotry ny fahalalana. Ny mitandrina ny alehany no fahendren'ny mahiratsaina, fa fitaka ny adalan'ny adala. Ny adala iomehezan'ny fanatim-panorenana, fa ao amin'ny marina ny misy fankasitrahana. Ny fo no mahalala ny fangidin'ny alaheliny, ary tsy rarahan'olo-kafa ny hafaliany. Ravana ny tranony ratsy fanahy, fa ambinina ny lahin'ny marina. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarany. Na dia miomehy aza dia ory ihany ny fo, ary ny faran'ny hafaliana dia alahelo. Ny mihemitrampo dia ho voky ny alehany, fa ny tsara fanahy kosa ho voky ny azy ihany. Ny kely saina mino ny teny rehetra, fa ny mahiratsaina mandinika ny diany. Ny endry matahotra ka mivilitsoa amin'ny ratsy, fa ny adala fatra-pirehare ka mahatokotoko foana. Izay malaky tezitra dia manao adaladala, ary ny olona mamorotsain-dratsy dia ankahalaina. Ny kely saina dia andova fahadalana, fa ny mahiratsaina mahazo ny fahalalana ho satroponinahany. Ny ratsy fanahy miondrika eo anatrehan'ny tsara fanahy, ary ny meloka dia eo ambavahadin'ny marina. Ny malahelo dia hala ny avany aza, fa ny manan-karena no tiany maro. Izay manao tsinotsinona ny namany dia manota, fa endre ny fahasambaran'izay mamindra fo amin'ny ory. Tsy mivily va izay manao asa ratsy, fa famindram-po sy fahamarinana no an'izay manao asa tsara. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa, fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba hahazahoana na inona na inona. Satroboninahitry ny endry ny areny, fa ny fahadalan'ny adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona, fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Ny fahatahorana an'i Jehovah dia fiarovana mahatoky, ary ny zanany ahazo fialofana. Ny fahatahorana an'i Jehovah no loharanonaina, hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahabetsahan'ny vahoaka no voninahitry ny mpanjaka, fa ny avotsiany kosa no fihetreny. Be saina izay mahatsindry fo, fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalany. Ny fo mionina no fiainany nofo, fa ny fahamaimaizan-tsaina dia mahalony taolana. Izay mampahory ny mahantra dia manalabaraka ny mpanao azy, fa ny mamindra fo aminy kosa dia manome voninahitra azy. Ny ratsy fanahy azera noho ny aratsiny, fa ny marina mahatoky na dia mbia ho amin'ny fahafatesana aza. Mahandry tsara ompon'ny manan-tsaina ny fahendrena, fa ny an'ny adala kosa dia miariary. Ny fahamarinana manandratra ny firenena, fa ny ota kosa dia fahafahambaraka amin'ny olona. Ny fankasitrahan'ny mpanjaka dia ampanompo endry, fa ny fahatezerany kosa amin'ny manao izay mahamenatra.